Guliston Davlat Universitetining ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori 35 yoshli Sulton Normamatov 5 sentyabr kuni soat 16 da milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan ish kabinetida hibs qilingan. Ismi sir qolish sharti bilan bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan universitet o'qituvchisiga ko'ra, Sulton Normamatov o'qishga kirgan talabadan pora olishda gumonlanmoqda.
Milliy xavfsizlik xizmati pora bilan ishlab ketgan o'zining xonasida, kabinetida. Hozir universitetdagi gap-so'zlarga qaraganda $500 olgan. Bu $500 o'sha ijodiy imtihonlarda ma'qul kotib bo'lgan, kirish imtihonlari paytida mana bu skulptura, musiqa degan yo'nalishlar bo'yicha o'shanga kirgizgan talabalardan kelishuv bo'yicha endi pul talab qilganda, avval kelishilgan bo'lgan, o'shani endi olgan payti qo'lga tushgan.
Dedi o'qituvchi. Suhbatdoshning aytishicha, prorektor Sulton Normamatov universitet binosidan qo'liga kishan solingan holda olib chiqib ketilgan. Guliston Davlat universiteti rektorining ismini aytmagan yordamchisi ozodlikka Sulton Normamatovning hibsga olinganini inkor etmasagan, bu haqda hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu so'nggi 2 oy ichida Guliston Davlat universitetida sodir bo'lgan 2-chi holatdir. Universitet o'qituvchisining aytishicha, bundan 2 oy muqaddam filologiya fakultetining domlasi ham pora olganlikda gumonlanib hibsga olingan edi.
Filologiya fakultetini domlasi Ma'ruf Xorov degan muomini o'quvchilari bo'yicha $1,000 porani qo'lga tushgan edi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, Guliston Davlat universitetida korrupsiya qanchalik avj olganligini ko'rsatadigan bir dalil hisoblayapmiz. Pora olmasdan yashash qiyin. Bu endi o'zida sistema qurbonida bunaqa domlalarni to'plab ishlatganligini sistema qurboni deb bilinyaptida.
Dedi universitet o'qituvchisi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Guliston Davlat universitetidagi bu voqea keyingi oylar ichida o'tkazilayotgan tozalash tadbirining bir qismi deb ko'rilmoqda. 27 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida o'tkazilayotgan mahkama paytida kutilmaganda Sirdaryo viloyati milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhi sud zaliga kirib kelgan va sudya, davlat qoralovchisi hamda sudlanuvchining advokatini olib chiqib ketgan edi.